12 je časova.
Silen. Silen. Kodovi civilizacije i kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci Radio Beograda 2, emisija Silen za 23. decembar 2016. godine, godine koja je na izmaku, 2017. je sve bliže. Gde se nalazimo danas kao civilizacija? Koji je stepen i kako razumeti stepen sve prisutne orvelijanske tehnologije, vladanja, diseminovanja, propagande, pa čak i orvelijanskog sveta, izloženog u 1984. Ova pitanja postavljamo u razgovoru sa profesorom doktorom Milanom Brdarom, koji je svoje intelektualne sposobnosti stavio u službu razumevanja upravo prirode, civilizacije i analize odnosa između nauke i istine. Uzaludan poziv, Praksis Odiseja u dva toma, Filozofija u Dišanovom pisoaru, koja je bila proglašena za knjigu godine Radio Beograda 2, Hronika razorene Troje, Između bezdana i neba, nauka i istina, u pripremi knjiga Um crne šume, svedoče o tome kako je profesor Milan Brdar, profesor sociologije i filozofije, trenutno u Institutu za društvene nauke u Beogradu, dugogodišnji profesor Univerziteta u Novom Sadu i Univerziteta Megatrend u Beogradu. Naravno, postavljati ova pitanja je od fundamentalnog značaja i nije bez odjeka, od izuzetne važnosti za javnost, za stvaranje kritičke svesti čovečanstva, bez koje nema ni pozitivnog odnosa prema životu, prema realnosti, razumevanja i građenja moralnog čula i ostalih srodnih odnosa koji nam mogu pomoći, a koji su sada pod velikim uticajem organizovanog dejstva na ljude. O tome ćemo govoriti danas, ali pre nego što krenemo sa analizom, svakako jedan događaj koji kao da se dogodio u paralelnoj realnosti. U pitanju je ubistvo ruskog ambasadora Andreja Karlova u Ankari. Bez obzira na mnogobrojna pitanja koja se otvaraju, a tiču se i geopolitičke situacije, odnosa snaga, pa i delovanja takozvane vlade u senci, odnosno tamnih koridora moći, otvara se jedno gotovo estetsko pitanje, jer se ubistvo dogodilo pred očima kamera u jednoj nadrealnoj atmosferi, beline zidova i slika koje su se videle u pozadini, gde je čovek koji je izvršio atentat stajao u onoj uniformisanom onom crnom modelu sa obaveznom kravatom i izvršio ovaj atentat uzvikujući moćan je Allah veliki i optužujući ruskog ambasadora i Rusiju za situaciju u Siriji. To je ono što treba razumeti, jer način na koji je izveden ovaj atentat je takođe poput nekog scenarija koji ima svoj smisao. I predlažem da naš razgovor sa profesorom Milanom Brdarom započnemo upravo ovoj situaciji, atentatu izvedenom na ruskog ambasadora Andreja Karlova u Ankari. Profesore, ovaj atentat nije tek neki bezumni čin i tek jedan od mizanscena u ovoj tragičnoj situaciji u kojoj se našao savremeni svet. Postoji jedna atmosfera koja se unosi. Imali smo i situaciju u Nemačkoj, situaciju jednog nemira koji se širi zbog niza terorističkih napada i nekakve histerične atmosfere pretnji. Pa da vidimo kako vi vidite ovaj događaj u Ankari, jer ono što i kako izjavljuju mediji, takođe vama važno razumeti, a Andrej Karlov nije ubijen samo kao simbol ruskog angažmana u Siriji i zbog destrukcije savezničkih odnosa Rusije i Turske, kako bi se to u stvari urušilo. On je bio i jedan od glavnih organizatora i posrednika u pripremi trojnog kremaljskog susreta ministara spoljnih poslova Rusije, Turske i Irana, Sergeja Lavrova, Mevluta Čavušoglua i Mohameda Džavada Zarifa. To je bio susret koji je trebalo da donese prekretnicu na Bliskom istoku, što bi u stvari bilo i neki optimalni pomak. Pa evo da krenemo, kako vi analizirate ovu situaciju, kako ste vi lično doživeli tu scenu koja je putem televizije, putem komunikacije elektronskih zapravo postala veoma prepoznatljiva i obeležila je nekako kraj ove 2016. godine
pa
i u oštroj konkurenciji. Izvolite.
Pa na to svi mi reagujemo na dva načina. Jedan način je privatna reakcija u kojoj se zgražavamo tako nešto kada vidimo, a drugi način je analitički, koji traži ovako hladnoću i posmatranja i analize, bez obzira na užas same scene, analitički zato što onda moramo da vodimo računa da se tu ništa nije dogodilo slučajno, da i taj događaj kao i prethodni kojima smo prisustvovali izrežiran. Ja sam pre 15 godina napisao da se Lenjinov duh preselio na zapad, a kada sam to napisao, mislio sam na njegov čuveni stav koji glasi: spontanost je najbolja kad je organizovana. Ovi atentati i ova čuda što se događaju po zapadnoj Evropi su svi listom režirani. Nijedan nije, da kažemo, pod navodnicima slučajan. I uvijek se dogode na kritičnim tačkama odnosa, na primjer između Francuske i SAD-a, pa smo imali ono čudo u Parizu i u Nici, pa sada u Nemačkoj, pa u Turskoj. Svi ti događaji odgovaraju jednom identičnom obrascu. Kako se domaćin približi protivnicima i potencijalnim neprijateljima SAD-a, a pogotovo ako najavi neki savez, on dobije po glavi. Ili u toj zemlji nedužni ljudi dobiju po glavi na ulici, železničkoj i autobuskoj stanici, evo sada i u galeriji. Ima razloga da se to režira protiv Turske i protiv Erdogana zbog približavanja Rusiji, a to znači da odmah možemo da isključimo Tursku kao organizatora ovog događaja. To jednostavno sada nije u interesu Turske, koja se tek približila Rusiji i u stvari očekuje kompenzaciju ne samo u trgovinskim odnosima, nego i zbog propasti prošlogodišnje turističke sezone. Tako da, zbog velikog broja Rusa koji dolazi na Tursko more i ostavljaju veliki novac. Tako da to Turskoj nije u interesu. Međutim, to jeste u interesu SAD-a. A opet, pošto SAD imaju razne agencije koje rade prilično samostalno, to što predstavnik State Departmana kaže ne mora da znači da je istina, sasvim je moguće i da i on nije upućen uopšte šta rade, šta se radi nekim kanalima organizacije ovakvog tipa. Šta je novina? Novina je što su nam servirali atentat pod jakim svetlima u galeriji sa pozadinom u belim zidovima. Znači, hteli su da proizvedu šok kod gledalaca i naravno kada se proizvede šok, odmah se traži i revanš, ravnanje u ime pravde, pa će mnogi pitati, mnogi se pitali zašto atentator nije ubijen na licu mesta. To se naravno ne radi, jer treba ispitati otkud on uopšte tu. Evidentan je propust, to je ambasador, propust u bezbeđenju, to je simptomatično. Kako je uopšte mogao da se pojavi čovjek sa naoružan da prođe i da uđe u salu, da izvodi pištolj na kraju, jel, krajeva? To je simptomatično. Kakvi su to propusti u organizaciji i u obezbeđenju? Jer jasno je da zbog situacije oko Alepa i u Siriji generalno, SAD su izgubili nerve, pogotovo što je pre neki dan uhapšen čitav kontingent NATO oficira u jednom bunkeru ISIS-a u Alepu, pa američka štampa pisala da se opravda kako oni nisu svi američke nacionalnosti, nego eto, ima i Engleza, Nemaca, Francuza, pa to je sve NATO pakt. Uhapšeno je, znači uhvaćeni u bunkeru NATO oficiri koji su bili saveznici, znači ISIS-a očigledno, onako, in flagranti. Zbog toga smo imali ono keftanje iz State Departmana kako Rusi ubijaju civile, bombarduju bolnice i sve ostalo. Znači, očigledno su, sad znamo zašto su bili nervozni. Jer što više sirijska vojska ulazi u Alepe, veće su šanse da se provale neke tajne koje su inače bile poznate. Da su SAD formirale islamsku državu, to je jasno. Jasno i zbog čega, ne zbog Sirije. Putin ih je pročitao na vreme. To je formirano zbog Rusije, da bi ih osvajanjem Sirije onda krenuli na Kavkazi, da bi imali silu da zagorčavaju život sutra i Iranu, ne samo Rusiji. Ali oni su pročitani na vreme, tako da možemo reći, ovo u Siriji jeste bila jedna varijanta 21. vekovne Staljingradske bitke. Blage. Možemo reći, možda je to i uvod u pravu Staljingradsku bitku. Naravno, ukoliko SAD nastao je ovim putem, a taj put kojim su krenuli i kojim idu uveliko vodi u Treći svjetski rat. Zato imamo ovaj optimizam zbog pobjede Donalda Trumpa u nadi da će on taj trend zaustaviti. Također, nije predsjednik Putin bez razloga rekao, pa ste, to je ozbiljna izjava, i on koji je oprezan političar, onako sportski oprezan, ima razloge zašto je to izjavio, a to je nečuvena izjava koju nikada niko nije narekao na svijetu, da je Rusija jača od svakog mogućeg protivnika i da je nepobediva sila. To je i upozorenje. Nije to samo meteorološki izveštaj, nego je to i upozorenje. Dakle, nema sumnje da je ovo organizovano kao provokacija Rusije. Možda i u nekoj nadi da će to pokvariti rusko-turske odnose, ali to je jedan promil verovatnoće. Veća je verovatnoća da će se istraga ruska usmeriti, zna se u kom pravcu, u stvari obaveštajne službe tog ranga više znaju nego što obaveštavaju javnost, tako i mora da bude. Tako da oni više znaju nego što kažu. I to naravno može da doprinese za oštravanje odnosa sa ovom administracijom koja je u odlasku, a zbog besa prema Donaldu Trumpu od strane Hillary Clinton, sasvim je moguće da se trude da mu ostave malo negativnog kredita da bi ga glava više bolela na početku mandata. Dakle, jer političari su inače neodgovorna bića, a u odlasku pogotovo. I oni imaju sada motiva, pogotovo što su elektori potvrdili Trumpov izbor, oni sad imaju motiva u stvari da mu napakuju nevolju, da vadi kestenje iz vatre pred Rusima sutra i da mu otežaju normalizaciju odnosa. Naravno, pod uslovom da on uopšte uspe u svom namereniju da krene putem normalizacije, s obzirom na jastrebove u Pentagonu i State Departmentu, jer američki predsjednik nije sultan kao Erdogan, nije car, on je ograničen i on je već u drilu upućivanja kako da se ponaša kao predsjednik, jer Amerika je takva država da ne može pojedinac, kako god da se zove, da dođe u ovalnu sobu Bele kuće, a da nije prošao kratak kurs vladanja koji sadrži lekcije šta se može, a šta ne. Prvo, kontinuitet politike će biti i dalje, pri čemu su značajna, naravno, pomeranje ukoliko i bude u pravcu otopljavanja, ali generalno njihov pravac politike je uvek isti, jer uzmimo na primjer ovo. Da li Amerika može da odustane od vođenja ratova u svijetu? Ne može. To je privreda koja funkcioniše na principima rata. I samo da pomenemo to, ukoliko bi sada odlučili, ako bi golubovi prevladali u Pentagonu i u Beloj kući, odnosno u Washingtonu, šta bi radio taj silni narod u vojnoj industriji? Da bi imao otkaz. Koliko bi to bilo stotine hiljada otkaza? Znači, u velikoj meri američka industrija zavisi od rata. Tako da oni u stvari, to je u stvari logika imperije. Znate, kada slabi i kada se po tendenciji povlači, odumire, ona postaje sve žešća, odnosno ulazi u fazu sve većeg ludila. Zašto? Zato što ne može drugačije funkcioniše sistemski naterana na to da proizvodi ratove. I naravno, uvek imate, u svakoj generaciji imate manijake koji misle da rat može da se završi za mjesec dana ili 24 sata. Tako je počeo i prvi i drugi svjetski rat. Oni koji kreću u rat uvek veruju da će to se završiti za nedelju dve, da će se vrate kući. A kad se ucrvljaju u rovovima, onda shvate u šta su ušli, ali kasno je. Tako i sada, znači, ima manijaka u Pentagonu koji misle, eto, ako su instalirali rakete koje mogu da Moskve da stignu za 15 minuta, da mogu da reše sve za 15 sati. Zato nije Putin bez razloga rekao kakve imaju nuklearne glave i rakete i da moraju da imaju još jače. Znači, hladni rat je u punom zamahu. U punom zamahu, i trenutno izlazimo iz 2016. nesrećne godine krećući se ivicom noža. Ovi događaji samo to potvrđuju, s tim što treba naglasiti, dakle, mi možemo slobodno reći da SAD stoji i iza onoga u Francuskoj, i iza ovoga u Nemačkoj. I Angela Merkel je dobila opomenu, kao i Hollande. Kad je Hollande hteo da nam se približi malo Rusiji, dobije je po glavi preko ovih onih atentata i onoga u Nici. A to je važno reći zato što se sav bes usmerava pod tačkom 1 na Islamsku državu, jo? A onda pod tačkom 2 na Muslimana. Tako da su uvek zaštićeni nekim dežurnim krivcima po kojima izvolite lupajte, ali nećete rešiti ništa. Naravno, to ne znači da nema radikalizovanih muslimana koji su upotrebljivi u te svrhe, ali treba voditi računa strogo o tome ko je organizator, ko je izvršilac i kakvi su tu odnosi, kakav je raspored figura na šahovskoj tabli, da ne bismo pomislili kako je to sada, to je iskorišćena situacija pošto je Islamska država potučena, da se nađe njen simpatizer ili pripadnik koji više biče Allahu Ekber. Samo naivan će reći, jel ih ima još, treba ih sada dotući do kraja. Mislim, Islamsku državu svet mora da ukroti, to je anticivilizacijska sila. Ali ovaj,
ali ko stoji iza Islamske države,
pa znamo
i
ko stoji iza Islamske države, pa je on pokazano se i sada, znači tih 40-ak NATO oficira u bunkeru, to vam je posljednji dokaz ko stoji iza Islamske države. Zato su bili narazni od početka kad je Putin krenuo u Siriju, pa kao neka umerena opozicija, pa bombarduje umerenu opoziciju, pa je Lavrov rekao, dajte nam mesta, gde je umerena opozicija, nećemo ih dirati, nema. Jer ono što je za Ameriku umerena opozicija, to je Islamska država naoružana do zuba. I nije bilo. Nikada nisu rekli koja je umerena opozicija. Jel? Važno je da su primenili recept koji su nad nama istutnjali, kako je to vi bombarduju civile, kao što je Sloba Milošević bio zločinac koji je bombardovao civile. Jel? A kad oni bombarduju bolnice, to se naravno ne izveštava. Kad su nam bombardovali i bolnice i škole i šta sve ne. Jel? Nego su oni sve vreme ratovali protiv, pa protiv koga su ratovali kod nas, da li i sami znaju. Jel? Ali poenta je u tome da smo mi to iskustvo prošli. Znate, i da su tu i obrasci prvo isprobani na nama, ali baš svi. Baš svi obrasci. Tako da za nas bi trebalo da bude tu najmanje tajni, a izgleda da nije tako, i ne da izgleda, nego nije tako, zato što su naši mediji potpuno pod zapadnom kontrolom. I mi moramo da slušamo istu pesmu koja se peva i na zapadu. Pa smo imali i ovde ustavao isto ove ismevanje Trumpove kandidature, jel? I navijanje za Hillary Clinton, a sad kad je ishod ovakav kakav je, naravno da će biti preletača i prevrtača koji će nas sutra uveravati da nije uopšte bilo tako.
Da, govorit ćemo upravo o tome u nastavku naše emisije, a sada jedna muzička pauza.
Thank you. Eko. Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas srećo za mene. Udaje se danas srećo.
U prodaji.
Za mene.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Rade Tanasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašni od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Boli, smij se. Budi srećan uz Karizmu.
Na tvojim rukama spreman sam umreti. Na tvojim rukama.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaju.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Brahms, nemački rekvijem. Dirigent Mladen Jagušt. Solisti Jasmina Trumbetaš Petrović, sopran. Dragutin Matić, bariton. Kolarčeva zadužbina, subota, 24. decembar 2016. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
PGP RTS. 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Eko.
Svi imaju svoje snove, ali nemaju iste mogućnosti da ih ostvare. Pošaljite poruku 100 ili 200 na broj 9656 i postanite mesečni donator UNICEF. Jedan SMS za svu decu.
Ukupna cena poruke je 100 ili 200 dinara. Za odjavu pošaljite stop na broj 9656. Cena odjave je 0 dinara.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u tri primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Časova 29 minuta, slušate emisiju Silen Radio Beograda 2, govorimo o civilizacijskoj situaciji pred ulazak u 2017. godinu, naravno ubistvo ruskog ambasadora Andreja Karlova u Ankari 19. decembra je otvorilo brojna pitanja o kojima razgovaramo sa našim gostom profesorom doktorom Milanom Brdarom. Da se podsjetimo da je Mevlut Mert Altintaş, bivši oficir turske policije, prema podacima turskih vlasti dobio otkaz posle pokušaja prevrata 15. jula. I jasno je da ta situacija u kojoj Mevlut puca na ruskog ambasadora u jednoj gotovo nadrealnoj situaciji u kojoj ruski ambasador Andrej Karlov drži govor na otvaranju fotografske izložbe u Ankari. Brojne su pitanja koje se tu otvaraju i kako govore ruski mediji, Rusija preko 90 godina nije doživjela sličnu tragediju, a poslednje ubistvo aktualnog ambasadora dogodilo se 1923. godine. Zvaničnu izjavu je dao predsjednik Vladimir Putin, on je izjavio saučešće članovima porodice Andreja Karlova i rekao da je Andrej Karlov izgubio život na borbenom položaju i lično ga je poznavao predsjednik Rusije Putin i lično poznavao Karlova i u oproštenom govoru okarakterisao ga kao izvanrednog diplomatu i dobrog, mekog čoveka. Podsetimo naše slušalce da je ubistvo izvršeno u oči trostranog susreta šefova diplomatije Rusije, Turske i Irana u Moskvi i Putin je naglasio da je ovaj teroristički napad provokacija izvedena sa ciljem da se spreči poboljšanje rusko-turskih odnosa, a odgovor na to, kaže ruski predsjednik, može biti samo pojačana borba protiv terorizma. Banditi će to osjetiti na svojoj koži. Jasno je da pitanje koje se mora postaviti je kako je moguće da je Mevlut Altintaš tako lako ušao u zgradu da se održavala izložba, da su prisustvovali strani ambasadori i kako je moguće da je on najpre dobio otkaz u policiji posle pokušaja prevrata 15. jula, ali je sačuvao službenu legitimaciju i praktično bio jedan usamljeni pucač iza čoveka koji je držao govor, dakle, ruskog ambasadora i postavlja se pitanje kako je moguće i koje su odgovornosti i ruske službe obezbeđenja, jer činjenica je da mere obezbeđenja ruskih diplomata moraju biti na nivou makar onih koje preuzimaju Sjedinjene Američke Države, koje zaista preduzimaju neverovatne mere obezbeđenja svojih diplomata svuda u svetu i na Bliskom istoku. Pa evo, profesore, ja krenemo sa tim da probamo da razumemo zašto i kako je to moguće da je ovako izvedeno to ubistvo, a zatim da se vratimo na ovo o čemu ste vi govorili na kraju prvog dela svog izlaganja, a to je povezivanje Srbije i ratova 90-ih, Srebrenice, sa situacijom u Alepu.
Dobro, ovo samo ukazuje na niz propusta, neočekivanih propusta, s obzirom da atentator pripada onim snagama koje su pokušale državni udar u Turskoj, pa je smenjen, a činjenica da je on sa oružjem u sali, to govori da je u tom lancu organizacije s turske strane još ima pristalica, odnosno protivnika Erdoganovog režima. Jer kako je on mogao drugčije da uđe? Ako računamo, ipak je to zvanični skup, dakle, Turska sa svoje strane, koja je dužna da vodi račun o obezbeđenju, kontroliše ljude koji tu ulaze, kao kada ulazimo na aerodrom pa nas snimaju, jel? Da li nosimo bilo šta metalno, da ne govorimo o oružju. To je jedna strana stvari, a druga strana stvari je što je to ne dopusti propust same Rusije, jer njihov ambasador, zvanični predstavnik, istupa javno i on je morao da bude obezbeđen nezavisno od turskog lanca obezbeđenja i o tome jednostavno nema diskusije. To znači, oko njega je trebalo bude nekoliko momaka takođe u odelima i kravatama spremnih da potegnu oružje u datom trenutku i da budu brži od atentatora. Tu nema diskusije. Ovako, imamo utisak kao da je ambasador došao sam. Možda on nije bio sam, ali mi ne vidimo ništa sa ruske strane da su se pobrinuli da on bude bezbedan. Lepo je to reći da je on ratnik i poginuo na bojnom polju. Jeste, samo s kim? Ko je protivnik? Dakle, kada kažemo da Turskoj nije u interesu, mislimo na Erdogana i na njegovu ekipu. Nije im u interesu zaoštravanje odnosa sa Rusijom. Međutim, iako je on uhapsio mnogo ljudi od pokušaja onog puča, iako je bilo protesta u Evropi i Americi, i naravno Erdogan je krivio onog, kako se zoveše, onaj Turčin u Americi, da on stoji iza svega toga.
Fethullah Gulen.
Moguće je da stoji i iza ovoga svega. Kako stoji? Pa preko ljudi koji su još uvek u upravi lanca administracije, u vlasti, pa i u policiji, u tajnoj policiji Turske, koji su obezbedili atentatoru da uopšte uđe. To znači da bi bilo logično da Erdogan pooštri režim i izvede dodatnu čistku. Jer režim nije nedužan. Iako konstatujemo Erdoganu, to nije nikako u interesu.
Da.
I interes je oni koji hoće njemu da zakuvaju čorbu. To znači SAD preko dotičnog emigranta, kako se zvaše, milionera, milijardera, koji to finansira, a koga Amerikanci drže i naravno neće da ga isporuče Erdoganu, ali zato on mora to da plati protiv uslugama. A Amerika je nervozna na približavanje Turske Rusiji, kao što je nervozna na približavanje Nemačke kao ili Francuske. I vidimo, kad god je bilo nečega, kao što sam rekao, što je ličilo na približavanje, otopljavanje odnosa, uvek su dobili po glavi, s tim što moraju da ćute. E, prokletstvo Evrope zapadne i Evropske unije, što mora da ćuti kad dobije po glavi od SAD-a, a šta to stadno znači mora? Pa nema hrabrosti da progovori. Dakle, to je američka kolonija. Evropska unija je par excellence američka kolonija, 53. američka država, iako je teritorijalno daleko, daleko naravno veća, ali 53. američka država između Francuske i Nemačke nema nikakve razlike. Kad oni odu u Washington, oni tamo službenici na njih viču kao da su deca. I naravno prosiraju im laži. Ko je vas oslobodio od Hitlera? Mi. Oni oslobodili Hitlera, došli su tek 44. godine. Kako je to oslobađenje Hitlera? I na konto toga ih drže da nas nema, vas bi Rusi progutali, ovo ono, pričaju bajke, a ovi zagonetno ćute, a naša je nesreća što se guramo da uđemo u tu američku koloniju, koja koristi sve obrasce primenjene na nama u svakom od ovih potonjih slučajeva. Što ja kažem, nama bi to trebalo prvo nama da bude dosadno i providno. E sad, Srbin je naravno dežurni krivac za sve, od posljednjeg filma hollywoodske produkcije do ovakvih događaja. Uvek tu mora bude neki Srbin koji je ili dopremao oružje ili je pomagao i ovo ono. Tim pričama mora da se posveti pažnja samo zbog toga što ih plasira svetska sila, inače bi bile nedostojne pomena. Ali to, Bogu hvala, doprinosi i brukanju te svetske sile. I ovi događaji u stvari, a ovaj posebno, je svedočanstvo nemoći te svetske sile vizavi Rusije. Znate, i sarajevski atentat je bio izraz nemoći. A sad je grupa atentatora koja je u stvari nemoćna i koja je u ime nekog ideala, nekog principa, eto, ubija nadvojvodu. To je simbolički akt koji nikako ne može da vodi ostvarenju cilja koji inače ta grupa ima, da li su mladobosanci ili nisu, to uopšte nije važno. To je izraz nemoći. Individualne teorije, izraz nemoći i besa. Čijeg besa i čije nemoći? Zna se čijeg. Jer ništa drugo protiv Rusije ne mogu. Pa zavili su sankcije. Sad, ali zavili su sankcije samo s jedne strane. Sa strane zapada, ruskog zapada. A na ruskom istoku je slobodan prolaz prema Kini. Znate, pa sad evo susret s Japanom. Pa to su sve razlozi da se u bele kući vataju za glavu. Šta se ovo događa? Jer to nas saveznice napuštaju. Pa na Filipinima predsjednik objavljuje da će da protara američke i da je američku vojsku iz baza. Naravno, postoji opasnost njemu da nameste atentat. Nego šta? Tako je Amerika radila uvek. Jedino je Fidel Castro preživljavao te atentate.
Zanimljivo je Christopher Black, New Eastern Outlook, u svojoj analizi ovog događaja, u pitanju je autor, izvanredni poznavalac obaveštenih službi terorizma Bliskog istoka, Severne Afrike, Rusije i globalne situacije geopolitičke. I on je naveo, analizirajući upravo tu vizualnu stranu ubistva ambasadora Naravno, Allahu Akbar, Allah je svemoćen, don't forget Aleppo. Znači, nemojte zaboraviti Aleppo, pripisuje se tom gradu koji se sada u propagandnim, ali i delovanju Ujedinjenih nacija nastoji da poveže sa Srebrenicom. Međutim, Christian Black govori o tome na koji način su kanadska agencija za Broadcasting Corporation, BBC, se potrudili da ove reči postave u sve svoje naslove, znači medijske informacije o tom događaju. New York Times je postavio fotografiju ubice koji stoji sa svojom podignutom rukom u vazduhu kao aktor, kao glumac u nekom holivudskom akcionu filmu i koji se transformisao od terorističkog teroriste u nekoga koji je prosto mučenik jer je strada za Aleppo i ljude u Siriji. Ovo hoću da vam kažem. Znači, Christopher Black, analizirajući ko stoji iza ubistva ambasadora, kaže potrebno je samo da se podsjetimo na njihov pokušaj da NATO, a da ubiju kineskog ambasadora Pan Zanlina u Beogradu tokom NATO bombardovanja Jugoslavije 1999. kada je poslato 5 navođenih raketa na kinesku ambasadu i kada je 4 pristalica pripadnika diplomatskog osoblja ubijeno, 20 ranjeno. I
dobro, znate, u vreme našeg, ne vreme našeg bombardovanja, nego u vreme ratova i raspada, razbijanja SFRJ, ja sam zgražavao određene krugove na okruglim stolovima pričom da nema nikakve razlike između New York Timesa i Kurira ili bilo kog bulevarskog lista u Srbiji tog vremena. Bile su neki drugi listovi koji su propali. Jao, kako možeš? Pojenta je u tome da BBC, New York Times i ta izduvana, naduvana glasila, kao čuvena Washington Post, šta ti ja znam, na pritisak dugmeta iz centara vlasti padaju na nivo Informera i Kurira. To znači, bulevarske tabloidne novine, ni manje ni više. To može da se dokaže kad bismo sada uzeli samo desetak tekstovi 90. godina o nama. Ili na tekstovima o ovome sada što se događa. O tome ne treba se tu čuditi što se dotični atentator sada stavlja na naslovne strane i od njega se pravi zvezda. To samo dokazuje ovo što govorimo. Odakle ide organizacija? Svako se češe tamo gde ga svrbi.
Ali nivo opasnosti je već.
A oni se preko New York Timesa češu iz zadovoljstva za sada, očigledno. Sviđa im se to. Međutim, ja mislim da mi suviše vremena posvećujemo tome, s obzirom da je sve jasno iz naše perspektive. Mi imamo jedinstveno iskustvo. Ničega tu, nema nikakve tajne. Da mi ne potrošimo emisiju na to što je mnogo manje zagonetno za nas nego za neko drugo, s obzirom da smo na kraju godine, pa nije to jedini događaj ove godine, da bismo celu emisiju potrošili na to. Ja mislim da nije dostojan taj događaj cele vaše emisije.
Razumevanje tog događaja i njegovih dometa i estetskih karakteristika je zapravo, čini mi se, sublimiralo u sebi suštinski naš put kojim naša civilizacija ide. Vi ste to izvanredno opisali u svojoj knjizi Filozofije u Dišanovom pisoaru, da ste videli da je estetika i tekako uključena i deo ovog procesa u pisoarizacije u kome se planovi tamnih koridora moći realizuju.
Pa jeste, pa evo, gledajte, kada New York Times i BBC to mogu da rade računajući da je stepen obcoizacije sveta daleko odmakao. A to šta se znači obcoizacija sveta? Pre njih, pre svega njihovog sveta. Dakle, da su uspeli da dotuku građansku svest i da su od građana napravili ovcu koja pase ono što im plasiraju, koji gleda i koji će da veruje. Oni veruju da gledalac veruje tome što vidi. E sada, znate, pamet i glupost su konstante u istoriji čovečanstva, ne mogu se ni uvećati ni umanjiti, i ovo važi za svako društvo, svaku kulturu, svaku zemlju. Ne mogu svi da se zaglupe, kao što ne mogu svi ni da se opamete. Osnovni uslov opamećivanja u životu je životno iskustvo, jel? Ali ne mogu svi da se opamete. Neko i pored životnog iskustva ostane naivan ili glup ili blesav, a neko se i opameti. Ta takva tortura medijska kojom smo izloženi mi bili, a izloženi smo još uvek, a koja je na zapadu mnogo žešća prema svojim građanima, pametnom čovjeku može da posluži kao sredstvo osvješćivanja. Pametnom čovjeku, jer pametan čovjek pre svega nije naivan i on će da čita između redova. Pa će reći, čakaj, ako meni sada serviraju jednog atentatora kao medijsku zvezdu, pa nešto debelo nije u redu. Pa kako to može? Ajde zamislimo da je ubijen američki ambasador. Kako bi ga prikazivao isti taj New York Times? Isti taj New York Times koji je zaista na tabloidnom nivou. Treba shvatiti, pošto je civilizacija došla maltene do dna, ako uopšte dna ima, onda je sve srozano. Srozano je obrazovanje, srozana je humanistička nauka. Teške nauke nisu srozane zato što proizvode oružje. Imamo dokaze svakodnevno da su te nauke u usponu, ali humanističke nauke i filozofije potpuno u autu i na dnu. I pošto smo u crnoj rupi civilizacije, onda se ne vidi da je jedan New York Times isti kao naš Informer ili znam koja je bulevarska novina, samo što su kod nas na naslovnim stranama starlete sa političarima, a tamo su sa političarima atentatori i zločinci. Evo. Samo što će oni biti u prvom planu, pa će reći, evo, neće oni ništa reći protiv što je bilo ko na svetu objavio da pripadnici ISIS-a seku glave. Ali kako je uopšte došlo do toga da se pojavi ta rulja anticivilizacijska koja seče glave? Pa zna se, gotovo je sad, nema više potrebe da se uopšte govori o tome. Ko je to napravio? Kao što su i Al-Kaidu stvorili oni, tako su stvorili ovo još gore. Da nema Rusije i Kine, ne bi bilo ovo. Ni Al-Kaide, ne bi bilo ni ISIS-a. I sve se zna. E sad, baš zato što se zna, mi se nalazimo u strašnoj opasnosti, jer su definitivno raspoređene šahovske figure na tabli da jedino preostaje da se povuku oni finalni potezi koji mogu da se završe u sveopštoj vatri svjetskog rata. Jer nema, Amerika ne može da odstupi, Rusija ne može da kapitulira, Kina ne može da kapitulira. Znate šta je sada hit u američkoj filozofiji morala, u etici? Pa ste ovo ludilo, neka čuje naša javnost. Jesu li svi ljudi jednaki? Jesu, jel tako? Svi su jednaki. Jel si imamo jednaka prava? Imamo, jel tako? Znate šta je nepravedno? Nepravedno je da ljudi jedne zemlje imaju na raspolaganju više resursa od ljudi druge zemlje. To se priča zbog Rusije. I pogledaj sada prostituisanje profesora filozofije u Americi. Kada pišu da je nepravedno i moralno nedopustivo, dakle, da vi sa svojim sunarodnicima imate više resursa od nas, nego bi bilo pravedno da vi te resurse podelite s nama. Evo, mi Afganistanci nemamo šume, vi Srbi imate šume, pa red bi bio da podelite te šume sa nama, da ih sve posečemo i da podelimo drvo. Međutim, to je šarena laža. Neće Srbi i Afganistanci deliti šumu, nego hoće Amerikanac da dođe da nas opljačka jedne i druge. Nama da otme šumu, a njima da otme ovce od kojih žive.
Pa pritom da filozofski dobiju pokriće u nekoj sada teoriji.
Postavi tu idiotiju, taj kombinacija bezobrazluka i idiotizma. Ko može da potpiše tako jednu budalaštinu? A ta budalaština može da ide i dalje, znate dokle? Pa životinje imaju prava, prema tome nemate pravo da ih koljete i da ih jedete.
To je sve sadržano u Agenciji 21, 2030.
Ali to nije kraj. Zato što postoje i dalje. I biljke imaju prava. Prema tome nemate pravo da jedete ni biljke, da budete vegetarijanac. Pa od čega ćemo da živimo? Samo od onoga što otpadne sa drveta. Eto, vidite gde ide ova civilizacija. S jedne strane. S druge strane ide u ovcoizaciju zato što je Zapad uveliko protiv svakog vida slobode. kako se kompenzuje ukidanje slobode uma slobodom tela i u oslobađanju tela. Svaka budalaština, svaka patologija mora da dobije pravo građanstva da bi se zaklonila i sakrila logika i proces porobljavanja uma. Oslobađamo ljude na potpuno beznačajnim tačkama. Porobljavamo ih na odlučujućim tačkama. I to može da se finalizuje, očigledna je tendencija, to može da se finalizuje jednom neviđeno sofistikovanom totalitarizmu. Ali kada se budemo osvestili, ukoliko se taj trend nastavi, može da bude kasno. E sad, ne toliko za nas, koliko za te takozvane napredne zapadne zemlje, da više niko nije napredan. Celokupna, moderna, prosvetiteljska, navodno progresivna tradicija je potpuno instrumentalizowana u cilju porobljavanja. Samo naivan još može da veruje ono što je čitao u knjigama prosvetiteljstva i moderne filozofije, nauke i što ti ja znam. Samo naivan, jer je sve instrumentalizovano u suprotne svrhe. To odgovara ovoj logici, pazite. Ako su akteri istorije, moderne evropske istorije, pre 200 godina bili podeljeni na liberale i konzervativce, a liberali imali progresivnu istorijsku ulogu, konzervativci su kao pametni ljudi na jednoj tački zaključili sledeće. Ako ostanemo ovakvi kakvi smo, mi izgubismo, nestaćemo. Nestaćemo. Šta preostaje? Da im se pridružimo. Dakle, mi ćemo pričati istu priču, mi ćemo zastupati isto, ali radit ćemo sve suprotno. E, to sada imamo. Jer nije normalno, nije normalno da za demokratiju budu, na primjer, za demokratiju budu svi, a da nije ona prešla u svoju suprotnost. Kad kažem svi, to znači oni banksteri u Americi koji imaju plate po 150 miliona dolara godišnje, a i nesrećni čovjek na ulici koji živi od 15 dolara dnevno. I zaustavite ga sad kao novinar i pitate, da ste vi za demokratiju? Kaže, pa naravno jesam. Izlazi ona iz crnog Mercedesa ili Rolls Royce, da ste vi za demokratiju? Pa naravno. Već to vam je simptom patologije. To je nemoguće. Nemoguće je da pogled iz udžarice i kroz prozor dvorca bude isti. To znamo, je li tako?
To je jednostavno nemoguće.
Onaj ko spava pod Savskim mostom ne može da vidi Srbiju kao čovek koji ih posmatra se zelenog venca. A mogu da budu rođene braće. Tačka.
Bila je ovo emisija u kojoj smo analizirali epohalnu situaciju u kojoj se civilizacija nalazi u susret predstojećoj 2017. godini. Naravno, u tom razumevanju mnogo mogu pomoći i knjige profesora doktora Milana Brdara, koji je bio gost naše današnje emisije, koje preporučujemo našim slušocima. To su knjige koje na najbolji način predstavljaju analizu ovoga što nam se danas dešava i nude, naravno, i mogućnost izlaze iz ove situacije, a pre svega rešenje je u procesu mišljenja. Zahvaljujemo profesoru Milanu Brdaru što je odvojio svoje vreme i bio sa slušalcima emisije Silen. Emisiju su realizovali Igor Ristić, tonska režija, Ivana Đorđević, muzički urednik, Verica Gajević, organizator. Ja sam Biljana Đorović i želim vam prijetan dan.